Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini obustavio izdvajanje iz budžeta za SNSD i Ujedinjenu Srpsku. Zbog izbjegavanja eventualnog sukoba poslan manji broj policajaca za hapšenje Dodika, saopšteno iz SIPE. Većina delegata u Domu naroda BiH napustila sjednicu jer nije prihvaćen prijedlog da se smijene SNSD-ovi kadrovi. SIPA pretresla urede državnog tužioca u ostavci i direktora Federalne uprave policije. 10 poginulih u raketnom napadu na Kijev, više od 70 povrijeđenih. Izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, Peter Sorensen, u nenajavljenoj posjeti Kosovu. 12 američkih država tuži Trumpovu administraciju zbog carinske politike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide u Moskvu na obilježavanje dana pobjede nad fašizmom, a iz Evropske unije poručuje da Srbija treba da se uvjeri u svoj strateški pravac. U ovoj emisiji još možete čuti. 10. dan zaredom studenti drže u blokadi 2 zgrade radio televizije Srbije, a o tome kažu.
Ovo nije televizija koju mi očekujemo da gledamo i da vidimo. RTS koji će nas obaveštavati o svemu što se ovoj zemlji događa. Neprisustvovano.
Trebamo i da izgleda sasvim drugačije nego što je sada, naravno.
Vlada Crne Gore nastavlja tender za izdavanje aerodroma pod koncesiju na 30 godina. Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj objašnjava.
Ukoliko te ponude budu dobre za državu, mislim da treba prihvatimo. Ako nisu dobre, treba da sagledamo druge mogućnosti. Aerodromi su veliki potencijal koji imamo za razvoj turizma.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt donio odluku o obustavljanju isplate novca iz budžeta na svim nivoima u BiH za Savez nezavisnih socijaldemokrata i Ujedinjenu Srpsku, vladajuće političke stranke iz entiteta Republika Srpska. Schmidt se obratio dan nakon što je pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu, policajci i MUP-a Republike Srpske nisu dopustili ulazak u zgradu administrativnog centra u Istočnom Sarajevu u vrijeme sastanka predsjednika Republike Srpske i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata sa predstavnicima grada Istočno Sarajevo.
SNSD i Ujedinjena Srpska kontinuirano instrumentaliziraju institucije Republike Srpske kako bi spriječile institucije Bosne i Hercegovine da efikasno izvršavaju svoje nadležnosti i provode svoje odluke na teritoriji cijele zemlje. Teritorijalni integritet i suverenitet države su neosporni. Oba entiteta i Brčko distrikt imaju prava koja su zagarantovana mirovnim sporazumom. Ova ustavna prava ostaju, ali ta prava zahtijevaju poštivanje Daytona, demokratije i prihvatanje vladavine prava. Rukovodstvo SNSD-a i Ujedinjene Srpske potiču institucije Republike Srpske i njihove građane da počine krivična djela, prijeteći građanima Republike Srpske da će ih sankcionirati ukoliko pokažu bilo kakav oblik otpora i neposlušnosti. To je u suprotnosti sa interesima građana Republike Srpske. Građani Republike Srpske imaju jednaka prava da sami o sebi odlučuju i političari ih ne bi trebali prisiljavati na poslušnost. Građanima se prijeti krivičnim gonjenjem ukoliko se ne ponašaju na način koji je u skladu sa pritiscima koji se na njih vrše. U Bosni i Hercegovini nam ne trebaju tvrđave, a oni koji misle da tvrđave nam trebaju ne rade u interesu budućnosti ove zemlje.
Govorio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, a Zora Vidović, ministrica financija Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa, rekla je da visoki predstavnik ne može zabraniti isplatu novca političkim partijama iz budžeta Republike Srpske.
Znači, drugo je bilo kad su bile uvedene nekim ljudima sankcije i strankama, pa je zatvoren račun. A isplatu iz budžeta ne može on odobriti, jer nije on i donosio budžet nego Narodna skupština. Mi u budžetu imamo planirane stavke koje je Narodna skupština usvojila i toga se držimo. Mi to možemo promijeniti samo kad Narodna skupština promijeni, napravi novi rebalans ili izbaci te stavke pa kaže nećemo više to, hoćemo nešto drugo. A niko drugi to ne može promijeniti osim Narodne skupštine.
Slušali ste Zoru Vidović, ministricu financija Republike Srpske. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine saopštili su danas kako su u pokušaju da dan ranije uhapse predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika angažovali manji broj policijskih službenika u civilu. To je urađeno, kako su naveli u saopštenju, kako bi smanjili rizik i izbjegli eventualni sukob u izvršenju naredbe o hapšenju izdate od suda Bosne i Hercegovine i državnog tužilaštva. Izvještava Ermin Zatega.
Jake policijske snage entiteta Republika Srpska, naoružane dugim cijevima, danas su u istočnom Sarajevu onemogućavale prilaz zgradi vlade Republike Srpske u kojoj je boravio predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik. Predsjednik je zatim pod brojnom pratnjom otišao na otvaranje zgrade rektorata Univerziteta u istočnom Sarajevu, a nakon toga se u opštinama Pale i Sokolac susreo sa lokalnim vlastima. Dan ranije su policajci MUP-a Republike Srpske spriječili pripadnike državne agencije SIPA da uđu u zgradu vlade RS-a i uhapse Dodika. Iz agencije SIPA su potvrdili da prilikom pokušaja hapšenja nije došlo do upotrebe sile. Danas su objasnili da su za pokušaj Dodikovog hapšenja angažovali manji broj policijskih službenika u civilu sa ciljem smanjenja rizika i izbjegavanja eventualnog sukoba, što je, kako navode, pokazatelj da agencija vodi računa da ne ugrozi mir i stabilnost u zemlji. Dodik je sa predsjednikom Skupštine i vlade Republike Srpske, Nenadom Stevandićem i Radovanom Viškovićem, osumnjičen za napad na ustavni poredak, a istragu od kraja prošle godine provodi državno tužilaštvo. Za njima je sredinom marta raspisana centralna potjernica u Bosni i Hercegovini nakon što se nisu odazvali pozivu tužilaštva na saslušanje. Sud Bosne i Hercegovine je zatražio od Interpola da revidira svoju odluku kojom je odbio raspisati međunarodnu crvenu potjernicu za rukovodiocima BH entiteta Republika Srpska. Dodik je krajem februara prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Rusija je tokom noći pokrenula veliki napad raketama i dronovima širom Ukrajine. Najmanje 9 osoba je poginulo, a više desetina je ranjeno. Jedan od najvećih napada u posljednjim mjesecima dogodio se samo nekoliko sati nakon što je Bijela kuća predstavila ukrajinskim zvaničnicima ultimatum o prijedlogu Sjedinjenih Američkih Država da se okonča 38-mjesečna ruska invazija. Priredila Iva Martinović.
Teški bombarderi i brodovi Crnomorske flote lansirali su više od 200 raketa i dronova širom Ukrajine. Pod napadom su bili Kijev i okolina, Dnipro, Harkiv, Poltava, Sumi i Zaporožje, objavio je na Telegramu ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Ihor Klimenko. U glavnom gradu oštećene su ili uništene brojne stambene zgrade. Studentkinja Oksana Bilozir jedna je od više od 70 ranjenih.
Почалась повітряна тривога.
Оголосила се сирена за воздушну опасност, а онда сам чула яку експлозију. Живимо у хостелу. Почала сам да пакујем ствари и онда је опет била експлозија. Нестало је светла, бетон са зидова је почео да пада. Покушала сам да отворим врата, а онда се догодила још једна експлозија и стакло је полетело ка мени. Сви смо повређени.
Всім страшно.
Рекла је Оксана за агенцију Associated Press. Anastasija Zuralova je sa dvoje male dece stigla do skloništa.
Spavali smo,
čuli smo prvu eksploziju, bila je jako jaka. Probudili smo se i bljesnulo je i grmelo. Prozori u našem stanu su popucali, kuhinski aparati su odleteli sa daske, ali smo srećom živi. Spasioci su izvlačili preživjeli iz ruševina osluškujući zvonjavu mobilnih telefona kako bi pokušali da lociraju ljude. Ukrajinski ministar spoljnih poslova, koji je otputovao u London na sastanak sa najvišim diplomatama radi pregovora, napao je Putina i kritikovao administraciju američkog predsjednika.
Putin svojim delima, a ne rečima, pokazuje da ne poštuje nikakve mirovne napore i samo želi da nastavi rat. Rusija, a ne Ukrajina, je prepreka miru.
napisao je Andrij Sibiha na društvenoj mreži X. Napori Zapada da okonča rat u Ukrajini ili da postigne čak i privremeni prekid vatre propali su posljednjih dana jer Rusija ne pokazuje nikakve naznake da će ublažiti napade, a Ukrajina odbija predloge Sjedinjenih Američkih Država. Ministri spoljnih poslova i najviše diplomate trebalo je da se sastanu 23. aprila u Londonu, ali je sastanak marginalizovan nakon što se američki državni sekretar Marco Rubio povukao u posljednjem trenutku. Odluka je navodno bila podstaknuta odbijanjem ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prihvati američki predlog koji podrazumeva da Washington formalno prizna rusku kontrolu nad poluostrovom Krim.
Ukrajina ne priznaje juridično okupaciju Krima.
Ukrajina ne priznaje okupaciju Krima. Nema o čemu da se razgovara. Ovo je kršenje našeg ustava. Ovo je naša teritorija, teritorija naroda Ukrajine.
Rekao je Zelenski novinarima uoči razgovora u Londonu. Američki predsjednik Donald Trump je 23. aprila napao Zelenskog, sugerišući da je ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren za američke predloge.
Mislim da je Rusija spremna i mnogo ljudi je reklo da Rusija želi da ide do kraja. Mislim da imamo dogovor sa Rusijom. Moramo da postignemo dogovor sa Zelenskim. Mislio sam da će biti lakše, ali do sada je bilo teže. Ali to je u redu. U redu je.
U postu na X-u Zelenski je u odgovoru američkom predsjedniku uključio kopiju izjave State Departmenta iz 2018. koja poziva Rusiju da okonča okupaciju Krima.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Deseti dan zaredom studenti drže u blokadi zgrade radiotelevizije Srbije u Takovskoj i na Košutnjaku zahtijevajući raspisivanje novog konkursa za članove Vijeća regulatornog tijela za elektronske medije. Sjednica Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, na kojoj će se o tome odlučivati, zakazana je za ponedjeljak 28. april. Detaljnije će Vojislav Stevanović.
Zgrade Radio Televizije Srbije pod ključem drže studenti u blokadi. Kažu, ključ je u rukama Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine. Traže da se raspiše novi konkurs za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Nezadovoljni su kako javni servis već mjesecima izveštava sa njihovih protesta i put do za njih bolje uređivačke politike vide u promjenama u REM-u. To traže i građani koji potpisuju peticiju za raspisivanje konkursa i komentarišu RTS.
Ovo nije televizija koju mi očekujemo da gledamo i da vidim. RTS koji će nas obaveštavati o svemu što se ovoj zemlji događa. Nepristrasno van politike na vlasti koja ga prisiljava da daje samo ono što njima odgovara.
Trebamo i da izgleda sasvim drugačije nego što je sada, naravno. Da izveštavo ono što se događa, ništa drugo. Ne tražimo ne znam šta.
Kažu Siniša Jakovljević i Luana Jovanović. RTS za to vrijeme radi po izmenjenoj programskoj šemi. U toj televiziji kažu blokada je bespravna, onemogućava zaposlenima da dođu na svoja radna mesta. Informativne emisije emituju se bez voditelja kao serija snimljenih priloga. Da je stav studenata da su promjene u REM neophodne, smatra i Zoran Gavrilović iz organizacije Birodi. Kaže, Radio Televizija Srbije zadovoljava samo minimum prihvatljivosti.
Izveštava na nivou po modelu radniš iz posljednjih igara. Oni o tome izveštavaju prvo kratko, plitko i politički očišćeno.
Kaže Gavrilović. Marija Babić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije ističe da bi građani Srbije, ukoliko bi javni servis izveštavao u skladu sa zakonom i svojom funkcijom, bili istinito, potpuno i blagovremeno informisani o društvenim i političkim temama, što bi doprinelo razvoju slobodnog i kritičkog mišljenja.
Također bi se čuo pluralizam mišljenja i nepristrasno sagledavanje važnih tema, a ne samo puko prenošenje informacija bez konteksta, što je čest slučaj na RTS-u.
REM je nezavisno telo koje se bavi zaštitom rada elektronskih medija i prava korisnika njihovih usluga. Savet čini 9 članova eksperata koji se biraju većinom glasova poslanika u Skupštini Srbije. Studenti već mjesecima protestuju zahtevajući odgovornost za pad betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. kada je poginulo 16 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Podgorica i Priština osudile su izjave poglavara Srpske pravoslavne crkve tokom sastanka sa ruskim predsjednikom u Moskvi. Uz zahvalnost Putina na podršci, Porfir je poručio da će srpski stavovi o Kosovu, Republici Srpskoj i Crnoj Gori zavisiti od stava Rusije. Tokom sastanka u Kremlju 22. aprila, poglavar Srpske crkve osudio je studentske proteste nazivajući ih obojenom revolucijom i prenio želju da se Srbija priključi ruskom svijetu. Tema Ive Martinović.
Patrijarh Porfirije, koji je u Kremlju govorio na ruskom, poručio je Putinu da srpski narod gleda na ruski kao na svoj.
Mi blagodarni vam.
Veoma smo vam zahvalni na podršci i stavu vezanom za Kosovo, Republiku Srpsku i naravno Crnu Goru. Tamo je naš narod i naša crkva. Naš stav u vezi s Kosovom, Republikom Srpskom i Crnom Gorom smatram i osjećam da zavisi od stava Ruske Federacije na globalnom nivou. Moja želja i želja većine u našoj crkvi jeste da u budućnosti, ako dođe do novog geopolitičkog pregrupisavanja, budemo bliski ruskom okruženju, ruskom svetu.
Ruskom miru, da.
Vršiteljka dužnosti kosovskog ministra spoljnih poslova Donika Gervala poručila je da izjave poglavara Srpske crkve u Moskvi podrivaju suverenitet Kosova i podstiču na jedinstvo u celom regionu. Ona je na Facebooku napisala da očekuje jasan odgovor Evropske unije.
Srpska pravoslavna crkva je kroz istoriju bila deo nacionalističkih ideologija koje su hranile ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu 90-ih. Nažalost, to nasljeđe traje i danas, kroz izjave koje vređaju susede, negiraju realnost i pokušavaju da destabilizuju Balkan.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore ocenilo je izjave srpskog patrijarha neprimerenim i nedopustivim. Iz Podgorice su poručili da su državna pitanja isključiva nadležnost institucija Crne Gore, koja je sekularna država, članica NATO-a i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Porfir je direktno zakoračio na teritoriju koja bi morala da mu bude zabranjena u jednoj nominalno sekularnoj zemlji.
Kaže spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić i dodaje.
To nije bila poruka Božjeg čoveka, već Vučićevog čoveka.
Porfir je u Moskvi govorio i o studentskim protestima u Srbiji, sa kojih se od novembra traži odgovornost za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu.
U nas tože vjetnih dnjah jest...
I kod nas ovih dana ima revolucije, obojene revolucije, vi to znate. Nadam se da ćemo to iskušenje prevazići, jer znamo i osjećamo da centri moći sa zapada ne žele da se razvija identitet srpskog naroda i njegova kultura.
Identitet srpskog naroda i kulturu.
Studentski protesti podelili su zvaničnike Srpske crkve. Dok je crkveni vrh porukama iz Moskve otvoreno stao na stranu vlasti, pojedine vladike podržale su akademce.
Poznato je da uvek tinja taj jedan sukob između konzervativnog i liberalnog krila te crkve. Konzervativci su bili sada u Moskvi. Liberalno krilo se čulo u Minhenu kada je vladika Gligorije održao onaj govor dobrodošlice studentima koji su išli biciklima.
Za pokušaj rušenja države vlasti u Srbiji optužuju neimenovane zapadne službe, a iz Moskve je od početka protesta više puta stizala podrška suprotstavljanju obojenoj revoluciji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tokom razgovora u Kremlju da predsjednika Srbije Aleksandra Vučića očekuju 9. maja na svečanostima povodom Dana pobjede nad fašizmom. Odlazak u prvu posjetu Rusije od kako je Kremlj pre 3 godine pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu, predsjednik Srbije javio početkom marta posle telefonskog razgovora sa Putinom. U daljim obraćanjima Vučić je insistirao da ne menja odluku uprkos tome što bi, kako je rekao, Zapad mogao da odgovori nekim vidom sankcija.
Sam odlazak Vučića u Moskvu može da ima veoma ozbiljne posljedice po geostratešku poziciju Srbije, ali je veliko pitanje da li zaista Vučić hoće Srbiju u Evropskoj uniji ili je hoće da nastavi da je približava istoku i da nam sutra ponudi umjesto Evropske unije BRICS.
Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija od decembra 2021. nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje. U zastoju je zbog odbijanja da uskladi spoljnu politiku sa politikom Unije i uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vlada Crne Gore nastavlja tender za izdavanje aerodroma pod koncesiju na 30 godina iz vremena Demokratske partije socijalista, koji je reaktivirala decembra 2024. Tri zainteresovana ponuđača imaju rok do 9. maja da dostave ponude. Davanje aerodroma u dugoročni zakup protive se sindikati i traže da građani na referendumu odluče o sudbini aerodroma kojima gazduje državno preduzeće Aerodromi Crne Gore. Protiv izdavanja je dio opozicije i nevladinog sektora. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Tenderski postupak za koncesiju za crnogorske aerodrome iz vremena DPS vlasti reaktivirala je vlada. Premijera Milojka Spajića kazao je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj 23. aprila. Govoreći do kada tri zainteresovana ponuđača imaju rok da dostave ponude, on je kazao:
9. maj čekamo ponude od ovih tri kompanija.
Dodao je i da o izboru koncesionara ne može mnogo da govori jer su svi postupci tenderske komisije tajni.
A to je nacrt ugovora koji naravno ne mogu previše o tome pričati danas jer je usvojen interno na vladi i takav će biti do podnošenja ponuda.
Crna Gora ima ukupno dva međunarodna putnička aerodroma, Tivat i Podgorica, koji posluju u okviru državnog preduzeća Aerodromi Crne Gore, koje prošlu godinu završilo sa profitom od skoro 11 miliona eura. Stav vlade je da je aerodromima neophodna modernizacija i nova ulaganja. Đeljošaj, koji je i predsjednik tenderske komisije, kazao da od kvaliteta ponuda zavisi hoće li vlada izdati aerodrome.
Mi završavamo jedan proces, ukoliko te ponude budu dobre za državu, ako budu dobre za Crnu Goru, mislim da treba prihvatimo. Ako nisu dobre, treba da sagledamo druge mogućnosti. Ono što ste rekli, aerodromi su veliki potencijal koji imamo za razvoj turizma. Mi trenutno sa onim što su trenutni letovi prema našim aerodromima i da imamo interesovanje za više letova, ja mislim da im ne možemo omogućiti zbog kapaciteta koje imamo i mislim da je sada u narednih mjesec dana odluka da li ćemo ići na koncesiju ili će država da nastavlja sa investicijom i da upravlja sa aerodromima.
Protiv izdavanja aerodroma su tri sindikata, među kojima Unija slobodnih sindikata, koja se zalaže da o tome odluče građani na nacionalnom referendumu.
Smatramo da subjekti od nacionalnog interesa moraju zbog građana i budućih generacija ostati u vlasništvu države,
kazao je predsjednik Unije Srđa Keković. Sindikat kompanije smatra da se aerodromi mogu razvijati iz sopstvenih resursa. Predsjednik sindikata Damjan Radulović je pozvao vladu da u razgovore o koncesijama uključi zaposlene i sindikat. U suprotnom, kaže, nastojaće da to spriječe. I sindikat saobraćajnih djelatnosti iznenađen je namjerom i razmišljanjem vlade da aerodrome otuđi iz državnog vlasništva, rekao je Veselin Pantović.
Čujemo izjavu ministra saobraćaja da je prodaja dijela luke bar bila velika greška. Zato ne smijemo dozvoliti da kroz 15 godina neki novi ministar zaključi da je izdavanje aerodroma pod koncesiju bila greška,
kazao je Pantović. U susret odluci vlade o eventualnom izdavanju aerodroma pod koncesije, Spajićev kabinet je 20. marta usvojio amandmane na izmjene zakona po kojima će, ako ih usvoji Skupština, opštine na čijim su teritorijama aerodromi umjesto 70% naknade, što im je garantovao aktuelni zakon, dobiti 20% naknade koju država dobije od zakupca. Zbog toga je reagovao dio nevladinog sektora iz Tivta i ocijenio da je riječ, citat, o ataku na budžet Tivta. Sličan stav je iznio i predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović, koji je kazao da se mora reagovati na tu namjeru, kako kaže, drastičnog smanjenja naknada. Poslanik parlamentarne većine iz ETE, na čijoj se teritoriji nalazi aerodrom Podgorica, Milan Knežević, upozorava da bi usvajanje tih izmjena zakona bilo pogubno za ZET-u, pa je, kako je ranije kazao, spreman da sa građanima, citiram, štiti interese tog područja po cijenu radikalizacije. Kraj citata, rekao je Knežević. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Odlučni u namjeri da se njihov glas čuje, grupa ljudi preko 20 dana svakodnevno protestuje ispred zdravstvenih ustanova na teritoriji opštine Gračanica na oko 10 km od Prištine na Kosovu. Tvrde da je cijeli proces zapošljavanja bio netransparentan, te da su se pravile tajne liste podobnih ljudi na kojima su se našli i oni bliski srpskoj listi, najvećoj partiji Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Dok drži parolu stručni kadrovi, ali na birovu, Dušica Nikolić iz Gračanice, opštine sa srpskom većinom južno od Ibra, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je one koji protestuju okupila ista muka. Ona je farmaceutski tehničar i diplomirani inženjer poljoprivrede, samohrana je majka dvoje dece, a na posao u struci čeka dugi niz godina. Da nepravdu više neće trpeti, odlučila je nakon što je ponovo odbijena na konkursu koji su raspisale zdravstvene ustanove, uključujući apotekarsku ustanovu Priština.
Sam školu završila redovno, a ne vanredno. To je takođe jedna od nepravilnosti koja se desila. Zapošljavani su ljudi koji su za jednu godinu završili ono zašto smo se mi redovno školovali.
Inače, u srpskim sredinama na Kosovu sve zdravstvene institucije rade u sistemu Srbije, odnosno finansiraju se iz budžeta Srbije. Pojedine zdravstvene ustanove poput Doma zdravlja u Gračanici i Donjoj Gušterici 6. aprila su objavile odluku o poništavanju konkursa zbog isteka roka od 30 dana za donošenje odluke o odabiru kandidata. Grupa nezadovoljnih građana koja je u to vreme već par dana protestovala odlučila je da ne prekida sa svojim skupovima, već da nastavi svoju borbu za pravednije i transparentnije zapošljavanje. Izneli su i svoje zahteve, koje su u pisanoj formi prosledili lokalnim nadležnim institucijama, ali i Ministarstvu zdravlja u Beogradu, te predsjedništvu Srbije. Neki od zahteva ove grupe, koja sebe naziva Narodnim skupom nezadovoljnih, je da se objave rezultati svih raspisanih konkursa, da rukovodioci zdravstvenih ustanova podnesu ostavke, da se pronađu odgovorni zbog nepravilnosti i netransparentnog rada. Tvrde da ih niko ne organizuje, da njihovi skupovi nisu politički motivisani, već da se bore za uspostavljanje sistema u kome će svi imati jednaku šansu za zapošljavanje. Pre nego je konkurs poništen, direktori domova zdravlja u Gračanici i Donjoj Gušterici rekli su da je o prijemu radnika odlučivala stručna komisija, te su odbacili optužbe o neregularnostima i političkom uticaju. Ipak Jelena Stević iz Gračanice kaže da su joj lokalni političari iz redova Srpske liste obećali da neće dobiti posao dok su oni na vlasti.
Ne podržavam ono što rade, znači ovdje lokalni političari, to je jedina stvar zbog koje sam ja diskriminisana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Dok svijet sve češće drhti pred sjenkama rata i netrpeljivosti, učenici druge gimnazije u Sarajevu kažu dosta mržnji. Performans i hod mira posvećuju toleranciji, miru i zajedništvu. Kažu da nisu generacija koja želi tišinu poslije sirena, nego pjesmu mira. Ne traže odgovore, već postavljaju pitanja. Šta znači čuvati mir? Kako izgleda istinsko zajedništvo? Kako ne dopustiti prošlosti da pojede budućnost? Priču donosi Marija Đurić.
Učenici i učenice druge gimnazije iz Sarajeva kroz nekoliko performansa rekli su dosta mržnji. Za učenicu 4. razreda ove škole, Eno Smail Hođić, suprotno mržnji su mir i ljubav.
Mir za mene jeste simbol. I nastojim na sve moguće načine, bilo kroz umjetnost, bilo kroz međuljudske odnose, da demotivišemo mlade ljudi da koriste svoj glas, da adekvatno koriste, da se ne boje, da nije sram, da nije stid.
Hodom mira ostavi trag, nekoliko desetaka sarajevskih gimnazijalaca traže istinitiji, pravedniji i mirniji svijet. Učenica 4. razreda 2. gimnazije Leila Sajra Ramović, promišljajući o miru, kaže:
istinski mir o kojem učimo u školi i kakvim ga zamišljamo, ne možemo dostići dok ne osvijestimo sebe i dok ne osvijestimo važnost upravo društvenog aktivizma i ovoga svega što smo mi danas, dakle, predstavili.
Učenici su hodali od škole do Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, potom do mosta Suade i Olge, prvih civilnih žrtava rata 90-ih. Kažu da su na tom putu napravili stotine koraka protiv mržnje. Leila Sajra ne poznaje mržnju, ali ima percepciju o njoj.
Lično smatram da nijedna ljudska duša istinski u sebi ne može da nosi mržnju, nego da je to jedino pojam, to je time za alat za kontrolu.
Projekt koji je provela ova sarajevska škola nazvan je Pečat mira. Profesorica engleskog i organizatorica događaja Ida Avdibegović ističe da škola nije samo mjesto učenja, nego i mjesto borbe za istinu, pravdu i mir.
Zahtjeva njegovanje, ljubav, empatiju i aktivizam. Mislim da je to vrlo važno da
u kontekstu svega što se danas dešava i protesta koji se dešavaju u našem regionu, a i diljem svijeta, na ovaj način želimo i mi poslati poruku mira. Mislim da moramo prvo njih gledati, slušati i biti tu aktivni s njima da bismo podstakli njih da krenu u promjene.
Jer kako kažu, svijet još traži svoj izlaz iz tame. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Bilo je reči o tome zašto Vučić baš sada formira pokret čije osnivanje najavio još pre 2,5 godine, koliko je njegov pokret za narod i državu inspirisan Putinovom jedinstvenom Rusijom, ko će biti u pokretu i da li će mu pristupiti svi sa liste 2000 javnih ličnosti koje su Vučića i njegovu Srpsku naprednu stranku podržale uoči decembarskih izbora 2023. ili će se neki predomisliti zbog studentskih protesta koji su uzdrmali režim, kao i o tome da li bi Vučić, ako ne bude uspio da zaustavi studentske proteste, mogao da pribegne masovnoj represiji poput one koju prema protestima u Turskoj primenjuje tamošnji predsjednik Erdogan. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o Vučićevom pokretu za narod i državu. Naši sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Gospodine Veljanovski, Vučić je osnivanje, kako ga je tada nazvao, državotvornog pokreta najavio još septembra 2022. i rekao da će biti formiran za 6 mjeseci. Od tada je rok njegovog osnivanja stalno pomeran, a Vučić je uvek iznova najavljivao nove rokove. Menjalo se ime pokreta. Prvo je trebalo da se zove Srpski blok, pa Moja Srbija, da bismo došli do pokreta za narod i državu. Taj pokret je konačno i zvanično registrovan 28. marta, a osnivačka skupština biće 28. juna na Vidovdan. Zašto je Vučiću toliko trebalo da osnuje pokret i zašto ga baš osniva ovog trenutka?
Zato što je ovoga trenutka, od kako je došao na vlast, najviše ugrožen i zato što mu je potrebna neka nova potvrda da postoje lojalnost svih onih koji su ga do sada podržavali. Kad se pogleda kakav je naziv hteo da da ili kakav želi da da sada tom pokretu za narod i državu, to na neki način, kad bi smeli da se šalimo, ali suviše ozbiljna stvar, ispada kao da on nema ni narod ni državu. A zapravo radi se o tome da kad je pokret u pitanju, sociolozi to znaju, da se pokreti ne osnivaju, pokreti su nešto što raste spontano odozdo i uvek nastaje onda kad postoji u društvu određen problem i kad određena populacija ima veliki razlog da bude nezadovoljna, pokreti nastaju spontano. Oni se ne organizuju, kod njih nema evidencije članstva i ovo što mi imamo sada na ulicama Beograda i svih ostalih gradova po Srbiji, to je pravi pokret, ovo što su studenti pokrenuli. Kad se to odozgo radi, kao što to radi Vučić, to je onda želja da se održi status quo, da se učvrsti svoja vlast i da se prebroje svi koji su lojalni takvoj vlasti.
Gospodine Bursać, po vama, zašto je Vučić toliko čekao da osnuje svoj pokret i zašto ga osniva baš u ovom trenutku?
Aleksandar Vučić je pokret, kao što ste rekli, koncipirao još pre neke dve godine, možda i više, onako najavio je tu ideju javnosti i meni se čini da taj pokret u stvari stoji kao jedna vrsta rezerve SNS-u za onaj moment kada popularnost stranke počne da pada. I ovo je upravo taj moment. I ako pogledate kada je Aleksandar Vučić pojačavao tu retoriku u pokretu, to je uvek bilo u nekim kriznim situacijama. Kada je bio onaj miting SNS-a nekih mjesec dana nakon pucnjave u Ribnikaru, znači pre dve godine, kada je bila ona kriza u Banjskoj na Kosovu malo posle toga. Znači uvek kada je bila pretnja da SNS-u padne rejting. Aleksandar Vučić je svestan da je on mnogo popularniji od svoje stranke i da rejting njegove ličnosti ide uvek nekih 5% poena ispred rejtinga stranke. I on verovatno sa pokretom želi izbeći situaciju da ga pad popularnosti stranke povuče na dole, time što će svoj legitimitet lični i svoju popularnost prebaciti na taj novi politički entitet, u javnosti se verovatno očistiti, bar u javnoj retorici, od nekih problematičnih kadrova. Ja verujem da će tu neko biti javno iskritikovan i slično. To je njihov način u stvari da preduprede pad popularnosti, a vidimo iz ovih istraživanja javnog mnjenja, koja čak i javno kruže, da postoji sada jedan značajan pad SNS-a izazvan ovom sada već petomesečnom krizom.
Gospodine Veljanovski, s obzirom da je Vučić nekoliko puta najavljivao rokove, pa ih pomerao i da to traje već 2,5 godine, da li je to znak da iza toga ne stoji neka ozbiljna mašinerija koja sve to planira?
Vučić je sam svoja mašinerija, ovi ostali su samo izvršioci, on deli zadatke, naravno on ima veliki broj izvršilaca i njih mi možemo nazvati mašinerijom, tu čak ima i ljudi koji su prošli neke oblike edukacije, završili fakultete, imate čak ljude koji su profesori na univerzitetu pa i ponekog akademika, ali ne smemo imati apsolutno zabludu da bilo ko od njih bilo šta tu sada kao nešto inovativno predlaže ili mu je dopušten na neka vrsta kreacije. Vučić sam kreira sve to, oni su izvršioci. On je odugovlačio sa osnivanjem ovog pokreta sve dok je imao dobar osjećaj ili je imao i dobre informacije, pošto za njega rade istraživanja na dnevnom nivou, da je njegov rejting dobar. Sada kada se to počinje da klima, on je shvatio da mu konačno dolazi trenutak da treba da posegne i za tom još jednom mogućnošću, a najgore za njega to što on vidi da uz sve propagandne mehanizme, ogroman arsenal medijski koji je u njegovim rukama, se narod izlio na ulice i više ne sedi pred televizorima da bi video šta mu on poručuje. Taj deo populusa ne koristi društvene mreže u onoj meri u kojoj to koriste mladi ljudi, ne informišu se na taj način, nego stvarno bukvalno sede pred televizorima satima i to naravno pred onima koji prenose Vučićevu propagandu, to su ove četiri televizije komercijalne koje su sve u njegovim rukama i naravno u velikoj meri javni servis. On je video da među tim ljudima koji su napolju ima i onih koji su vjerovatno do prošli put možda i za njega glasali i to mu je najveći pokazatelj da je došlo krajnje vreme da uradi nešto. Nažalost, mi moramo da konstatujemo da on stalno ide korak ispred ostalih društvenih i političkih aktera jer ima velike poluge vlasti u svojim rukama koje može da koristi kako hoće. I on se sada naslađuje, uveren sam u ovom trenutku kada vidi da između studenata, proglasa, anketne komisije, političkih stranaka još uvek nije došlo do nekakvog zajedničkog dogovora, ali ajde da se nadamo da će konačno i doći.
Gospodine Bursać, mislite li vi da iza osnivanja pokreta za narod i državu postoji neka velika, ozbiljna mašinerija koja sve to planira? Ili je to sve ad hoc od danas do sutra, kako kaže Vučić?
I da i ne. SNS jeste mašinerija za sebe. Oni zaista imaju na raspolaganju celokupan državni aparat i neograničene resurse i u nekom organizacionom, i u medijskom, i u financijskom smislu. Međutim, čak i tada SNS radi neke stvari vrlo ad hoc. Ja ću samo ukazati na činjenicu koju su istraživački neki novinari otkrili, da je taj pokret za narod i državu registrovan na nekoj obskurnoj adresi nekog privatnog biznisa, da li popravke viljuškara ili tako nečega, i da je pored Pokreta za narod i državu u prethodnih nekoliko dana tu registrovano još pet različitih pokreta sa različitim imenima, verovatno zato što Aleksandar Vučić još uvek testira kako će se zvati pokret, pa ima, ne znam, Pokret za suverenost, Pokret za Srbiju, Pokret za nekih raznih...
Ni istok, ni zapad i tako nešto.
Da, da. Tako da to nam pokazuje da uprkos tome što oni imaju celu mašineriju, da ih je ova kriza zaista prilično pomerila i da su došli u jednu situaciju koju su, se nisu našli 13 godina, a to je da igraju sa protivnikom na terenu koji oni sami ne kontrolišu. Jer SNS uvek kada igra sa, ajde kažemo, redovnim političkim protivnicima, političku ili izbornu utakmicu, to je uvek na terenu gde SNS ima potpunu kontrolu nad institucijama, medijima i slično. Ovo sad sa studentima, i to vidimo po strategijama koje menjaju, ne mogu baš da se snađu. Ono što Aleksandar Vučić vidi i što i mi vidimo u nekim istraživanjima javnog mnjenja, i ja lično nekima kojima sam i imao pristup i kojima sam radio sa kolegama, jeste da postoji pad poverenja među njegovim glasačima. To su i dalje glasači koji nemaju drugu opciju još uvek, koji kažu glasaću za Vučića, ali im se poverenje u Vučića sve više i više smanjuje. Koji je to tip glasača? To su ljudi koji zaista cene onu vrstu stabilnosti koju je Vučić donosio u zadnjih 10 godina. Šta god mi misli o toj stabilnosti, ona jeste autoritarna i u jednom koruptivnom sistemu, ali jeste jedna vrsta političke stabilnosti i ekonomskog relativnog blagostanja. Te stabilnosti u zadnjih 5 meseci nema. Jer su blokade, jer vam država ne funkcioniše, jer vam škole ne funkcionišu, fakulteti, pravosuđe i slično. Ti ljudi polako postaju da budu iritirani sa Vučićem. To jeste spor proces zbog i medijskog okruženja i mnogih drugih faktora. Ali pre ili kasnije će i tim ljudima da pukne film i da kažu aman zaman čoveče, rešavaj ovu situaciju, se skloni, nesposoban si već 5 meseci da bilo šta razrešiš i da nam vratiš stabilnost koju mi očekujemo od vladajuće stranke da nam uruči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva Pokret za narod i državu. Sagovornici su Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, koliko je Vučić inspirisan ruskim predsjednikom Putinom? Da li i Vučić sanja o jednopartijskom sistemu?
Ne samo da sanja, nego on ga već nameće godinama, jer on apsolutno marginalizuje sve koji su naspram njega ili protiv njega. To je tipični autoritarni vođa kome smeta sve što nije izvan korpusa koji on može da kontroliše i koji ne prihvata njega za vođu. On ne može da se pomiri s tim da naspram njega stoji neko ko drugačije misli, da ga on uvažava i kao sagovornika i kao u krajnjoj liniji političkog protivnika, nego on sve to naziva neprijateljem, pa pojačava tu terminologiju u tom smislu da su to ne samo neprijatelji, nego da su oni mrzitelji Srbije, Srba, da oni žele da zaustave razvoj Srbije, što je sve potpuno netačno, međutim, nažalost, propagandno se i dalje jako mnogo koristi.
Gospodine Bursać, mislite li vi da se Vučić osnivanjem Pokreta za narod i državu praktično inspiriše Putinom?
Naravno jeste, i Vladimir Putin je to radio, ali nije ta situacija neuobičajena ni u drugim zemljama od kojih su neke zaista razvijene demokratije. Ono gde Aleksandar Vučić skreće u autoritarizam jesu konkretni postupci. Njemu će biti sve teže da održava i unutrašnji i spoljni legitimitet, jer je prešao granicu između fasadne demokratije koju je pokušao da održi sa minimumom demokratskih političkih procesa i poštovanja vladavine prava i onoga što gledamo u zadnjih 5 meseci. Zadnjih 5 meseci gledamo zaista jedne izlive nasilja prema mirnim demonstrantima i gledamo potpunu zloupotrebu pre svega bezbednostnog aparata, delom i tužilaštva i slično, da bi se politički preživeo na vlasti taj režim.
Gospodine Veljanovski, Pokretu za narod i državu će sigurno pristupiti Srpska napredna stranka koja, evo, po nekim podacima ima 700.000 članova. Koje bi još stranke mogle da pristupe tom pokretu?
Što se tiče stranaka, nema nikakve sumnje, to je već Dačić nekoliko puta rekao da će tu da bude i Socijalistička partija Srbije. Da će tu biti te neke manje stranke kao stranka Srpskog jedinstva, Dragana Markovića Palme koji nije više živ, ali ne bi me iznenadilo da se tu pojave i ljudi iz nekih stranaka koje su u ovom trenutku opozicione, ali koje su krajnje desničarske stranke, ovde moguće računati još uvek na dosta i stranaka i strančica i pojedinaca, ali ja ipak mislim da je sve ovo nezadovoljstvo koje se izlilo na ulice svih gradova u Srbiji brana da taj pokret zaista ne bude ono i ja sumnjam da će biti ono što Vučić očekuje da će biti.
Gospodine Bursać, koje bi stranke mogle još da pristupe pokretu za narod i državu?
Jasno je otprilike ko su ti neki, pod znacima navoda, sateliti koji se vrte u njihovoj orbiti. Ja ne verujem da će tu biti nekih velikih iznenađenja, iako će oni težiti da prave od toga jednu vrstu spektakla, da će se tu pojavljivati razni pokreti i stranke i neke lokalne inicijative i slično. Od relevantnih stranaka dovoljno je pogledati ko je išao zajedno sa SNS-om na lokalne izbore u junu 2024. jer oni su tad postrojili praktično sve svoje partnerske stranke da idu na jednu listu, tu je bio i onih njihovih desetak standardnih malih stranaka koje idu s njima, ne znam, Pokret snaga Srbije, Vulinova stranka, Pokret socijalista i slično. Uz to su sa njima tada išli i radikali, i SPS, i zavetnici, tako da ja verujem da će to biti neki taj krug ljudi i verujem po onome što smo videli sa onog jednog sastanka o osnivanju pokreta koji je održan pre nekih sad već možda desetak dana, da će SNS pokušati tu da uvuče neki krug, pod znacima navoda, uglednih nestranačkih ličnosti za koje manje više znamo da se vrte u nekom krugu SNS.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da će tom pokretu pristupiti svih onih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora 2023. godine? Među njima je bilo mnogo profesora univerziteta, čak i rektora, i dekana, i prodekana, zatim lekara i istaknutih sportista. Da li bi neki od njih zbog studentskih protesta mogli sada promeniti mišljenje?
Pa ja sam uveren da bi, iako će jedan broj njih ostati naravno u tom pokretu, jer to je pitanje konjukture. Znate, neki od njih koji imaju dobar status u društvu, čak i u univerzitetu, jer država ima uticaj naravno i na univerzitet, ne bi imali te pozicije koje imaju da nisu pristupili ili da nisu podržali Aleksandra Vučića, i oni koji su do sada kalkulisali na taj način pa kalkulišu i dalje, će sigurno biti uz njega, ali sam sasvim siguran da sada jedan broj i neće biti, jer bilo je sigurno profesora koji su, mislim, ajde sada ne komplikujem sebi život, podržat ću ja to, neću biti nigde vidljiv i neću se jasno i glasno izražavati u korist te opcije, ali sada je došao trenutak da se to sve raščisti, da se vidi stvarno ko je na kojoj strani, tako da će biti i jednih i drugih. A da će biti i onih iz intelektualne sfere i čak akademske zajednice koji će biti uz njega, bit će ih, je to je uvek tako bilo od kako je sveta i veka, da su ljudi koji su dosegli određene nivoe obrazovanja, znanja, pa čak i neke naučne titule, žele još više od toga, a pošto nisu mogli, videli su da to može samo uz priklanjanje jednom takvom. Međutim, sada su se ljudi počeli da osvešćuju i ja mislim da je mnogim ljudima koji razumeju stvari i umeju da analitički misle, jasno da Vučić nema neku veliku perspektivu, pa da onda ni taj njegov pokret nema nekakvu veliku perspektivu, i da ko sada ide u taj tabor, taj onda sam sebi seče granu na koju sedi.
Mislite po onoj, upisao se 1945. u četnike.
Tako je.
Gospodine Bursać, mislite li vi da će se svih ovih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora, i to je bila jedna posebna lista, da li će svi oni pristupiti pokretu ili će se mnogi od njih predomisliti zbog studentskih protesta i zbog sadašnje situacije kad više nije toliko izvesno da će Vučić toliko dugo vladati?
Da, mislim da Aleksandar Vučić ima problem da okupi neke ljude od formata koji mogu sad da mu služe kao jedna vrsta zaklona od javnosti. Mislim da nema šanse da okupi tih 2000 ponovo, i to nam pokazuje taj inicijalni sastanak o osnivanju pokreta. Tu je bilo nekih 11-12 ljudi, da ja moram da priznam da za veliku većinu nikad nisam ni čuo. To su neki profesori i neki lekari uglavnom, verujem da su možda uspešno.
Bilo je nekoliko članova Srpske akademije nauka.
Da, ali nije niko ko je javno, ajde da kažemo, prepoznat, posebno od strane glasača SNS-a ili potencijalnih glasača SNS-a. Mislim da Aleksandar Vučić ima tri velika problema ovde. Prvo je što je otvoreno zaratio sa univerzitetom i verujem mnoge odbio od sebe, čak i potpisnike tog proglasa o podršci od pre koju godinu koji ste pomenuli. Drugi veliki problem je naravno i ko sad hoće da se veže za ovakav jedan režim u pogledu i legitimiteta, dakle režim koji je očigledno agresivan i nasilan. A treća stvar je ko želi da ulazi u režim koji je očigledno u nekoj terminalnoj fazi. Ta terminalna faza može da potraje godinama. Vrlo jasan pokazatelj toga vam je sa koliko ljudi se spekulisalo da su kandidati Aleksandra Vučića za mandatara te neke nove vlade, pa su oni to demantovali ili odbili. Pričalo se i o poznatim privrednicima.
O Milanoviću se pričalo također.
I o međunarodno poznatim ljudima srpskog porekla iz dijaspore. Oni su svi listom to vrlo brzo demantovali i Aleksandar Vučić ima problem da nađe ljude koji su voljni sad da ulože svoj nekakav ugled lični i profesionalni da bi ušli bilo u vladu, bilo u taj pokret i pozajmljivali svoj lični ugled u rejtingu pokreta. To nisam siguran da će više moći tako.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljanovski, Vučić je najavio da će pokret za narod i državu promovisati na velikom skupu koji treba da se održi od 11. do 13. aprila. Najavio je da će to biti najveći skup u istoriji Srbije. Očigledno je da želi da premaši broj građana koji su učestvovali na protestu 15. marta i zato će taj skup, u stvari sabor, trajati 3 dana. Da li će u tome uspeti?
Ja sumnjam da će u tome uspeti, to jesu megalomanske ambicije, ali tu se zaboravlja jedna činjenica da nisu uvek cifre najvažnije. Ali ako je o ciframa reč, ja mislim da ono što se dogodilo 15. marta ne može da bude prevaziđeno, čak ni uz korišćenje svih državnih resursa, vojske, policije, javnih preduzeća, financija, autoprevoznika i tako dalje. A to će biti najbolji pokazatelj da sve to nema veze sa spontanošću. Neće taj narod, čak i ako ga bude mnogo, biće ga mnogo, ali taj narod neće doći u Beograd kao što su ljudi došli prošlog meseca, spontano pešačeći po 200-300 km sa krvavim nogama i hranjeni usput od ljudi koji ih podržavaju i koji su im donosili hranu i piće. Ovo će sve država da organizuje kao što je organizovala one takozvane studente koji žele da uče u Pionirskom parku ispred predsjedništva Srbije. Ali koliko god tu ljudi da bude, koliko god da on ljudi dovede, ako ih dovede iz Republike Srpske, iz Crne Gore i ko zna već odakle, pričalo se čak i o nekakvim migrantima, znači tu će sigurno biti više desetina hiljada ljudi, možda će biti i stotinu. Međutim, to uopšte nije bitno. Kad kamera približi lica tih ljudi, kao što se to dešavalo do sada na mitinzima koje organizovao Vučić, pa se kod njih vidi apatičnost, vidi se da tu nema nikakve želje da se u tome učestvuje, ti ljudi jedva čekaju da odatle izađu, da to njih ne zanima, pa čak i ako budu i ovoga puta dobijali nekakve novčane i ne znam kakve druge stimulanse, to će doći, to će biti i to će proći. To što će Vučić napraviti nije nešto što će nadvisiti ono što se u Srbiji već dešava.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi se na ovom velikom saboru koji će se održati u Beogradu od 11. do 13. aprila moglo skupiti više ljudi nego što je bilo na protestu 15. marta, odnosno hoće li Vučić uspeti da skupi više ljudi?
Da li ih skupi 50, 100 ili 150 hiljada, on će da kaže da ih je bilo verovatno 400 hiljada ili pola miliona.
Ali dobro, ipak postoji jedna agencija koja meri to vrlo objektivno. Možda on kaže 400 hiljada, ali će se vidjeti da nije bilo više od 400 hiljada.
Ali mislim da ljudi kojima će biti upućena poruka sa tog skupa, koji prate ove medije o kojima smo pričali, neće čuti tu informaciju. Ali naravno važnije je ovo drugo. Važnije je da li bi 1% tih ljudi koji dođu u Beograd od 11. do 13. zaista došao samostalno. Kao što se svih ovih 320 ili koliko već je bilo hiljada 15. marta su došli samostalno. Ljudi su se sami organizovali, našli način da dođu do Beograda, sami pravili transparente, sami tražili smeštaj, sami gledali da li mogu, ne znam, autobusom, kolima, čime god, neki čak i brodom su dolazili i slično. Ja verujem da na ovoj drugoj strani nema 1% koji bi sam to učinio. Energija i raspoloženje njegovih glasača je u padu. Šta god Aleksandar Vučić pričao da će on pobediti obojenu revoluciju i slično, to se ne dešava. Sjetite se, on je najavio da će 15. marta staviti tačku, da će od 17. marta svi krenuti u škole i na fakultete, to se nije desilo. Pa je onda pomerio taj rok. Pa sad priča o 15. aprilu, ja ne verujem da će on uspeti da izvuče fakultete iz blokade i do 15. aprila. Možda izvuče neki deo škola, prosvetari su prilično na udaru, egzistencijalno su ugroženi, ali da će se ova situacija normalizovati sad za desetak dana od sad, mislim da apsolutno nema šanse za tako nešto i da tim najavama u stvari Aleksandar Vučić samo podiže očekivanja svog biračkog tela koje očekuje stabilnost. A stabilnost neće biti isporučena njima u tako kratkom roku. Studenti su u ostalo više puta rekli šta je potrebno da bi se ovo završilo i da bi ta stabilnost, po znacima navoda, ponovo zavladala, to je da se ispune zahtjev. Ja sad moramo da se zapitam, zar je zaista vredno ne otvoriti tu dokumentaciju i ne procesuirati ljude oko te katastrofe koja se desila u Novom Sadu i izazvala smrt 16 ljudi, je vredno svega ovoga da vi imate ovaj cirkus u državi 5-6 meseci i da pravite sobstvene mitinge, dovlačite ljude, osnivate pokret, trošite novce na te ćacilende i šta znam, sve zato što ipak nećete da date nikog svog, a očigledno je da bi neko morao da bude predat u ruke pravde zbog toga što se desilo u Novom Sadu.
I na kraju, gospodine Valjanovski, Vučić se nada da će skupom koji smo pominjali, taj skup od 11. do 13. aprila, da će tim skupom zaustaviti studentske proteste. Ako mu to ne pođe za rukom, da li će pribeći masovnijoj represiji?
To je moguće. Da li će Vučić primeniti neku veću represiju, to će zavisiti od toga kako će se ponašati dalje svi oni koji su u protestu naspram njega. To ako se produži do leta i ako studenti odluče da su izgubili godinu i da ne mogu da je nadoknade, ja se još uvijek nadam da se to neće dogoditi, onda će to odmeravanje snaga biti sve veće i tu se ne može nazvati jasan epilog šta će biti iza svega toga. Međutim, ako on odluči da ide na izbore, on tim gestom može da dovede do situacije u kojoj će svi morati da se opredeljuju, pa ćemo vidjeti kako će se opredeliti.
Gospodine Bursać, da li će Vučić, ako mu ne uspe ovaj veliki sabor zakazan za 11. april, da li će pribeći masovnoj represiji?
Pa ja mislim da smo mi već u nekoj fazi gde vidimo jednu vrstu represije prema protestnom pokretu. Ona možda nije sistemska u smislu da je 24-časovna, ali od samog početka imate i incidente i prijave velikog broja ljudi, što studenata u blokadi, što demonstranata, o lošem postupanju, što bezbednostnih službi, što tužilaštva i pravosuđa, što nekakvih ljudi iz sive zone za koje očigledno ne važe zakoni ove zemlje.
Gospodine Valjanovski, da li bi Vučić u krajnjoj liniji mogao da krene u gušenje protesta onako kako to radi Erdogan?
Mislim da ne bi, on je testirao neke mogućnosti, to je bio i onaj zvučni top, to su bile neke druge situacije, ali se više videlo da je on reterirao u nekim situacijama kad je obećao da će doći u Niš i u neka druga mesta, pa se nije usudio da ode tamo. Ja se bojim da on tako masovno neće moći da nasrće ni na studente, ni na sve druge učesnike u protestima, ali će ići selektivno na ljude koji su od autoriteta, kao što je krenuo na rektora Beogradskog univerziteta.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene na proteste kao što to sada radi Erdogan?
Aleksandar Vučić ima taj veliki problem što dosta zavisi od svog spoljnog legitimiteta. Kad vi postanete potpuno autoritarni režim koji nasiljem slama proteste, malo koji zapadni lider će hteti da se slika s vama i da mu budete dragi gost. Tako da on vrlo pažljivo meri dokle mogu da idu te granice slamanja protesta represijom, ali mislim da ih je sad već prešao. Nije ostalo neprimećeno čak ni ove upotrebe nekih zvučnih topova, vortex topova, kako god da se zvalo to oružje koje je upotrebljeno. Nije ostalo neprimećeno ni pritisci, ni pretnje, ni napadi, ni agresija, ni nasilje. To se sve negde beleži i vidite da Aleksandar Vučić u zadnjih 5 mjeseci nema baš mnogo gostiju i nije on baš čest gost svetskih državnika, a čak i kad jeste, da više to nije tako srdačan odnos kakav je bio do nedavno.
Hvala gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bursać.
Hvala najlepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko o ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!